Keple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 11. iyuli hepdenin çarşenbe günü. Şuun ki programamızda hukuk toporları oğudun dibi türmesindeki kâbir bendilerin izinden barmağı ruhsudun berilendigini aydarlar. Aşgabat et önümleri kıtaylar ve kımmatlayar. Şeyle de beylik mağlumatlarımızı dinlap bilirsiniz. Programamızın etatı bölüğüne geçmizden odol, men Mirdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Geçen hepte Rusya sapar eden Amerikanın senatörü Prezident Vladimir Putin'e inanıp bolmayandığını aytti. Şeyle dol Moskva bilen gepleşikleri bir mafya bilen alınıp barılan gepleşiklere deňedi. Mundan başga Republikan partiýasynyň agzasy John Kennedy Rus hökümetine Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşmazlygy çağırandygyny aýtdy. Kennedy Ruslara egerde noýabrdaky Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşsalar, onda häzirki sanksiýalardan hem ýuwuz gadagançylyklary bilen ýüzü-ýüz boljakdyklaryny duýdurandygyny bellädi. Ol Ruslara Ukrainanyň gündogrundan çekilmelidiklerini we Krimden çekilmelidiklerini hem aýdandygyny nykdady. Kennedy ve başka da 6 tane Republikan senatörü 30. iyun 4. iyul aralığında Rusya sapar ediptiler. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Owanistan'ın paytaxtına eden duydansı saparının çağında Taliban sövüşücülerini Owan hükümeti bilen paraqçılık gepleşiklerini geçirmeye çağırdı. Pompeo devlet sekretari vezipesine belleninden son Duşenbe günü ilkinci gezek Owanistan'a sapara gelipdi. Bu ağırlıkta Owanistan'ın gündoğrundaki Nangarhar vilayetini İslam devleti ekstremistik toporunun cengçilerinden arasırlamak boyunca yürüte operasiya geçirildi. Häzir Owanistan'da NATO'nun yol başçılığındaki misyasının çäklerinde 14,000 Amerikalı eskeri kulluk geçer. Owanistan'ın Jalalabad şehrinde hopsuzluk barlı gözükçülük nokudunun goloyunda canından içinin amala asıran hücumi neticesinde azından 10 adam öldü. Nangarhar vilayetinin hakiminin idarasının yayradan beyanatına göre hücumda paraqtı ilattan 8 adam ve 2 polisi işgari helak bolupdır. Hücumda 4 adamın hem yaralanandığı aydilyar. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı. Ermenistan'ın paytaxtı Yerevan'ın täsirli häkimi vezipesinden çekildi. Bu köpçülüklüğün köçü protestlerinin neticesinde opozisiya lideri Nikol Paşinyan'ın häkimet başına geçmegi bilen yurtta başlanan siyasi özgörüşlerin fonunda bolup geçti. Taron Markaryan öz beyanatında vezipesinden çekilmeginin sebepleri barada hiç zat aytmadı. İyunun ortalarında yurdun milli hupsuzluk kulluğu Markaryan'ın gözükçülüğündeki municipal fondlarını dergeninden son payitahtın hakimi basış astına düşüptü. Yerevan'ın fondunun direktörü ve yeni bir neçe resmisi kuruluş kruzot namaları üçün pul seristelerini sormakta ayıplanıp tutuk edilipdiler. Markaryan ozolki hakimet başındaki Respublikan Partiyanın täsirli agdasy bolup, ol öňkü premier-ministriň hem oğludur. Ol 2011-nji ýyldan bäri Yerevanyň häkimi bolup işläpdi. Hırvatiýanyň Futbol Federasiýasy ýurdun ýygynda toparynyň täälimçisiniň kömekçisini wezipesinden boşatdy. Ogunyen Vukoyevic'in çetleştirilmegi dünya çempionatında Harvatların Rusiyanı yengmeginden son oyuncuların birinin video yazgıda Ukrayna şöhrat deyip qeygırmağı bilen bağlılıkta dören dava bilen ilteşiklidir. Yengişten son Vukoyevic Harvatların hücumçisi Domagaz Vida bilen birlikte video yazgı ediptirler. Oların ikisi hem ozal Ukrayna'nın Dinamo Kiev toparında oynaptırlar. Hırvatiýanyň futbol federasiýasy Hırvat delegasiýasynyň bir agzasynyň hereketleri üçin Rus jemgyýetinden ötünç soraýar. Ogunyň Vukoyevic we Domagaz Vida hem öz beýanatlary üçin ötünç soraýarlar. Olaryň muny siýasalaşdyrmak niýeti ýokdy, emma gynansakda bu şeýle garşylandy, diýip federasiýanyň beýanatynda aýdylýar. Video Rusiyada nägilelik bilen garşylandy. FIFA hem munun bilen baglalykda derňe öçürdi. Käbir Rus siýasatçylary Ukraina şöhrat çygarynyň siýasy manysynyň bardygyny aýdyp, munun FIFA-nyň düzgünlerine tert gelýändigini aýtdylar. FIFA Vukoyevic'e 15,000 dollar möçberinde jerime salynandygyny we Vida duýduruşyň berilendigini mälim etdi. Äher dinozawrlaryň käbir görnüşleri öňkü çak edilen döwürden hem 25 million ýyl uzal ýasapdyrlar diýip Argentinalyk ekspertleriň bir topary öňe sürdi. Ekologiýa we tebigatyň ewolýusiýasy neşrinde çap edilen maglumatda mundan 200 million ýyl uzal ýasap geçen dinozawrlaryň galandylarynyň tapylandygy bellenilýär. Ingenia prima atlandyrylan bu jandarlar sol döwürde degişli iň äpet Triasik dinozawrlarından hem 3 hissä uly bolup durlar.